și domnilor candidați pentru funcția de ministru, domnule prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României, doamnă primar general, stimați invitați. Mă aflu astăzi aici pentru a obține de la dumneavoastră votul de investitură. Reprezint alături de colegii mei propuși pentru viitorul guvern voința politică a coaliției majoritare din Parlament. Această propunere de guvern aduce în fața dumneavoastră rezultatul alegerilor parlamentare din decembrie 2016. Astăzi veți vota nu persoane, ci dorința cetățenilor României exprimată prin democrație. Dacă vom obține acest vot, vom guverna cu mândrie și respect pentru români, având permanent în față programul de guvernare. Față de premierii care m-au precedat, eu am un avantaj. Este pentru prima oară când programul de guvernare al unei majorități politice se bucură de un grad de cunoaștere atât de ridicat, atât în mediul politic, dar și în presă, cât și la nivelul populației. În 2016 a fost pentru prima oară când o majoritate parlamentară a fost votată pentru programul de guvernare prezentat în alegeri. La fel, este pentru prima dată când majoritatea parlamentară guvernează pe baza programului votat de cetățeni și urmărește punct cu punct realizarea lui. În plus, e pentru prima oară când opoziția urmărește la virgulă tot ce stă scris în acest program și sancționează chiar și cea mai mică abatere. Așadar, există o foarte bună cunoaștere a programului depus în Parlament și de către cei de la putere, dar și de către cei din opoziție. Iar asta îmi permite să nu intru în foarte multe detalii tehnice. Mă voi rezuma, deci, la elementele principale pe care le am în vedere. Obiectivul mandatului meu este ca în 2020 România să fie în prima jumătate a clasamentului celor mai puternice economii din Uniunea Europeană, astfel încât tinerii să nu mai plece din România, iar cei care deja au plecat să își dorească să se reîntoarcă acasă. Pentru a realiza acest obiectiv, am în vedere trei direcții principale. Creșterea investițiilor pentru modernizarea infrastructurii, continuarea creșterii veniturilor populației, reformarea administrației și reducerea birocrației. În privința investițiilor, am marele avantaj de a nu pleca de la zero, cum s-a plecat la începutul guvernării PSD-ALDE după guvernarea tehnocrată. De aceea le mulțumesc guvernelor din 2017 care au lucrat la elaborarea proiectelor de investiții și la deblocarea fondurilor europene. Există deja pe lista de priorități mai multe proiecte de investiții pregătite pentru a fi lansate și îmi voi începe mandatul de la o absorbție a fondurilor europene de aproape 11% și cu toate autoritățile de management acreditate. Asta ne va permite să ajungem la 30 de miliarde de euro fonduri europene absorbite până în anul 2020, adică o rată de absorpție de 72,5%. De asemenea, legile de înființare a Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții și a Băncii de Dezvoltare a României sunt deja în dezbatere parlamentară, iar după adoptarea lor, mizez pe atragerea sumelor necesare pentru a susține programul de investiții ambițios pe care îl avem. Există trei domenii majore în care intenționăm să facem investiții în următorii trei ani. Infrastructură rutieră și feroviară, unde vom finaliza în următorii ani 350 de kilometri de autostradă și 250 de kilometri de cale ferată. De asemenea, vom crește cu peste 50% numărul de drumuri modernizate și cu peste 33% numărul populației racordate la rețeaua de apă. Educația, unde avem asigurată prin PNDL 2 finanțarea pentru cele 2500 de noi grădinițe și creșe, modernizarea a 2000 de școli, precum și construcția a 30 de cămine studențești. Sănătatea, unde avem proiectul celor 8 spitale regionale și a Spitalului Republican, care vor deveni cele mai importante centre de excelență medicale din țară, dar și din această regiune a Europei. Totodată, vom continua dotarea tuturor spitalelor cu aparatură medicală de ultimă generație, începută încă de anul trecut prin dotarea tuturor spitalelor județene cu un computer tomograf și un aparat de rezonanță magnetică. A doua mare direcție, continuarea creșterii veniturilor populației. Vreau ca românii să aibă salarii cât mai apropiate de nivelul salariilor din Europa. Aceasta este singura cale care poate împiedica plecarea tinerilor din țară. Am văzut că majorările salariale din sănătate de anul trecut au redus cu 70% numărul medicilor care își depun dosarele pentru a pleca din țară. Aceasta este calea pe care trebuie să mergem. Să continuăm creșterea salariilor, așa cum am prevăzut în legea salarizării unitare din sistemul bugetar. Totodată, vom respecta calendarul din program privind creșterea salariului minim pe economie în fiecare an, astfel încât, în 2020, salariul minim net pe economie să depășească 300 de euro. În același timp însă, trebuie să continuăm majorarea punctului de pensie până la 1775 de lei în anul 2020 și să eliminăm inechitățile din sistemul de pensii printr-o nouă lege a pensiilor care să permită totodată românilor aflați în afara țării să-și poată plăti electronic, de acolo de unde sunt, contribuțiile la sistemul de pensii românesc, bineînțeles, dacă doresc acest lucru. Cei care au muncit cinstit o viață întreagă merită să aibă un trai decent la pensie. O pensie corectă pentru pensionarii de azi reprezintă o garanție pentru cei care sunt în câmpul muncii că vor avea o viață decentă atunci când vor ieși din activitate. A treia mare direcție pe care o am în vedere pentru următorii 3 ani de guvernare este reformarea administrației și reducerea birocrației. Suntem o țară cu una dintre cele mai bune infrastructuri de IT din lume. Vreau așadar ca cele mai multe tranzacții și depuneri de documente, atât între cetățeni și administrație, dar și între instituții și în interiorul instituțiilor, să se facă prin mijloace online. În Parlamentul European, aproape toate documentele sunt elaborate și circulă în spațiul virtual pe baza semnăturii electronice. Vreau să aplicăm cât mai repede acest model și în țara noastră. Pe lângă informatizare, am în vedere reducerea birocrației prin simplificarea sistemului fiscal, mai precis, prin reducerea sau comasarea numărului de taxe plătite de firme și cetățeni. Am în vedere maxim 50 de taxe cu aplicare generală și asta cât mai curând posibil. O spun foarte clar ca să nu fie loc de nicio interpretare. Cât timp voi fi prim-ministru, nu voi introduce nicio taxă nouă în România. Scopul meu este acela de a ușura și de a simplifica viața economică, nu de a o complica. Chiar de săptămâna aceasta vom renunța la formularul 600 și ulterior la aproape toate celelalte. Un singur formular pentru cei cu activități independente pe an este propunerea noastră începând cu anul 2019. Stimate doamne și domni parlamentari, în ce privește politica externă a României, vreau să subliniez că în baza experienței mele de europarlamentar, înțeleg foarte bine cât de importantă este cooperarea cu instituțiile europene, iar intenția mea este de a extinde dimensiunea europeană în ceea ce privește actul de guvernare. Voi acorda o atenție deosebită parteneriatelor strategice ale României și, în mod special, parteneriatului pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii. Îmi doresc ca România să fie o țară care să manifeste o deschidere totală în cooperarea internațională și în relațiile diplomatice cu alte state. Îmi propun ca România să își susțină cu demnitate interesele naționale pe plan extern și să fim parteneri de încredere în relațiile politice și economice pe care le avem cu celelalte state. Stimați parlamentari, vreau să mai fac doar câteva considerente de ordin politic. În primul rând, vreau să subliniez clar că voi conduce un guvern politic, un guvern care este propus și susținut de majoritatea parlamentară. Această țară trebuie condusă de către cei aleși, nu de către cei numiți. Prin urmare, guvernul va răspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv în fața celor aleși, adică exclusiv în fața coaliției majoritare. Cât timp voi fi prim-ministru, nicio altă instituție, niciun alt centru de putere nu va mai putea spune guvernului ce are de făcut. În al doilea rând, vă reamintesc că suntem în anul centenar al Marii Uniri. De asemenea, anul viitor, România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Sunt două momente majore pentru România și fac apel la întreaga clasă politică să dea dovadă de maturitate. Sunt total deschisă la dialog cu toate forțele politice, cu președintele României, pentru a genera consens pe temele majore ale țării care țin de interesul național. Vă propun acest dialog cu o singură condiție, să fie un dialog civilizat. În Parlamentul European am învățat că vocea rațiunii se aude mai tare decât tonul ridicat. Vă invit, deci, ca începând cu aceste două momente foarte importante pentru România, anul centenar și președinția Uniunii Europene, să facem un efort și să lăsăm deoparte agresivitatea, injuriile, țipetele, jignirile sau gesturile de spectacol ieftin și să încercăm să cultivăm un dialog civilizat între noi. Am văzut în Parlamentul European că puterea și opoziția pot avea un dialog constructiv și civilizat. Vă invit, colegi din opoziție, la un astfel de dialog și vă invit pe toți să încercăm să construim consensul în ceea ce privește susținerea și prezentarea României pe plan extern. 2018 să rămână în memorie ca anul în care am demarat construcția unor proiecte socioculturale importante, precum Muzeul Național de Istorie, Muzeul Național de Artă sau cele trei opere din Cluj, Iași și Craiova. În încheiere, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis mesaje de felicitare și de susținere în ultimile zile. Indiferent că e vorba de prieteni, colegi, oficiali români și străini sau simpli cetățeni. Toți mi-ați transmis că vedeți în nominalizarea mea pentru funcția de prim-ministru un semn al încrederii și al speranței în ceea ce privește viitorul României. Înțeleg foarte bine că această speranță și așteptările mari pe care le are populația față de acest guvern mă responsabilizează în mod deosebit. Vă spun așadar că voi ține cont de susținerea ce mi-a fost acordată și că voi face tot ceea ce îmi stă în putere pentru a convinge românii că nu au greșit atunci când au îndrăznit să creadă în România.